Na alkohol glej enako kot Jehova. Gotovo cenimo mnoga darila, ki nam jih je dal Jehova, in hvaležni smo mu, ker nam dovoli, da se sami odločimo, kako jih bomo uporabljali. Sveto pismo pravi, da je tudi vino Božje darilo. Glede tega piše: hrana prinaša veselje in vino dela življenje prijetno. Pridigar 10:19. Ampak verjetno si tudi sam opazil, da imajo nekateri težave z alkoholom. Poleg tega imajo ljudje po svetu različna mnenja glede pitja alkohola. Kaj lahko kristjanom pomaga, da se glede pitja modro odločajo? Če v svojem razmišljanju in sprejemanju odločitev upoštevamo Božje gledišče, bomo ne glede na to, kje živimo in v kakšnem okolju smo odrasli, bolj srečni. Verjetno si opazil, da se veliko ljudi v svetu pogosto opija. Nekateri pijejo alkohol, ker jih to sprosti. Drugi pijejo, da bi pozabili svoje težave. Ponekod pa se na tiste, ki veliko pijejo, gleda kot na prave moške. Kristjani pa glede pitja upoštevajo modre smernice svojega ljubečega stvarnika. Opozoril nas je na primer na grozne posledice prekomernega pitja. Verjetno si že kdaj prebral pregovore 23:29-35, kjer je opisan pijanec in nekatere posledice, ki jih prenaša prekomerno pitje. V podčrtni opombi piše: Center za nadzor in preprečevanje bolezni v Združenih državah Amerike poroča, da h kratkoročnim posledicam pretiranega pitja alkohola spadajo umor, samomor, spolna zloraba, družinsko nasilje, nezaželena nosečnost in spontani splav. Konec podčrtne opombe. Daniel, ki v eni od evropskih držav služi kot starešina, se spominja svojega življenja, preden je postal pravi kristjan. Takole pravi: zaradi prekomernega pitja sem sprejemal slabe odločitve in sem veliko pretrpel. Še danes imam posledice. Kako lahko glede alkohola sprejmemo modre odločitve in se izognemo problemom, ki jih prinaša prekomerno pitje? Pomembno je, da pri sprejemanju odločitev upoštevamo Božje gledišče. Poglejmo, kaj Sveto pismo pravi glede alkohola in zakaj nekateri pijejo. Svetopisemska merila. Sveto pismo ne obsoja zmernega pitja alkohola. Priznava, da je pitje vina lahko nekaj prijetnega. Glede tega piše: z veseljem jej hrano in veselega srca pi vino. Pridigar 9:7. Tudi Jezus in drugi zvesti Jehovi služabniki so občasno pili vino. Ampak Božja beseda jasno poudari razliko med zmernim in prekomernim pitjem. V njej piše: ne opijajte se z vinom. Efežanom 5:18. Piše tudi, da pijanci ne bodo podedovali Božjega kraljestva. 1. Korinčanom 6:10. Jehova strogo obsoja prekomerno pitje in pijančevanje. Ko sprejemamo odločitve glede pitja alkohola, ne posnemamo ljudi okrog sebe, ampak upoštevamo Božje gledišče. Nekateri mislijo, da lahko pijejo veliko alkohola, ne da bi se opili, ampak to je zelo nevarno. V Svetem pismu jasno piše, da lahko tisti, ki sužnjujejo mnogemu vinu, naredijo hude napake in poškodujejo svoj odnos z Jehovom. Titu 2:3, podčrtna opomba. Jezus je celo posvaril, da lahko nekdo zaradi prekomernega pitja izgubi možnost, da bi prišel v novi svet. Kaj lahko torej kristjanu pomaga, da se ogne težavam, ki so povezane s pitjem alkohola? Razmisli o svojih motivih in navadah. Če dovolimo, da na naš pogled na pitje alkohola vpliva kultura, je to lahko zelo nevarno. Ko gre za hrano in pijačo, kristjani pokažejo modrost in se odločajo tako, kot Jehova želi. V Svetem pismu najdemo opomin: če torej jeste, pijete ali delate karkoli drugega, vse delajte Bogu v slavo. 1. Korinčanom 10:31. Razmislimo zdaj o nekaterih vprašanjih in svetopisemskih načelih. Ali alkohol pijem zato, da bi me drugi sprejeli? V 2. Mojzesovi 23:2 piše: ne potegni z nožico. Tukaj je Jehova Izraelce posvaril, naj ne posnemajo ljudi, ki delajo to, kar on sovraži. To svarilo velja tudi za kristjane danes. Če dovolimo, da drugi vplivajo na naše razmišljanje in odločitve glede alkohola, se lahko oddaljimo od Jehova in njegovih meril. Ali alkohol pijem zato, da ne bi spadel reva? V nekaterih kulturah je običajno in sprejeto, da ljudje pogosto pijejo velike količine alkohola. Ampak bodi pozoren na to, kar piše v 1. Korinčanom 16.13. Bodite budni, ostanite neomajni v veri, bodite pogumni, bodite močni. Ali lahko alkohol res prispeva k temu, da postanemo močni? Ravno nasprotno. Alkohol lahko negativno vpliva na naše razmišljanje in sprejemanje odločitev. Torej, pitje velikih količin alkohola ni znak moči, ampak je znak šibkosti. V Izaiju 28.7 za tiste, ki pretiravajo s pitjem, piše, da zahajajo na krivo pot, se opotekajo in sprejemajo napačne odločitve. Moč, da bi ostali budni in neomajni v veri, nam daje Jehova. Jehova nam pomaga, da se izognemo nevarnostim in da sprejemamo odločitve, ki so v skladu s tem, kar On želi. Jezus je imel trden odnos z Jehovom in mnogi so ga spoštovali, ker je bil pogumen in odločen, da bo delal to, kar je prav. Ali alkohol pijem zato, da bi pozabil na svoje težave? Psalmist je Jehovu rekel, ko so me tesnobne misli preplavile, si me ti potolažil in pomiril. Psalm 94.19. Če nas kaj skrbi, pomoč iščimo pri Jehovu in ne v alkoholu. To lahko naredimo tako, da pogosto molimo k njemu. Poleg tega lahko za praktičen nasvet prosimo zrelega prijatelja v občini. Če skušamo težave rešiti z alkoholom, to negativno vpliva na našo odločenost, da bi delali, kar je prav. Prej omenjeni Daniel je priznal, boril sem se z anksioznostjo in občutkom krivde. Mislil sem, da mi bo alkohol pomagal, ampak težave so se kar kopičile in izgubil sem prijatelje in samospoštovanje. Kaj mu je pomagalo? Razumel sem, da se moram zanašati na Jehova in ne na alkohol. In Jehova mi je res pomagal. On nam lahko pomaga, tudi če mislimo, da smo v brezupni situaciji. Če občasno piješ alkohol, se vprašaj. Ali je kak družinski član oziroma prijatelj izrazil zaskrbljenost glede tega, koliko pijem? Če je tako, gre morda že za navado ali problem, ki se ga niti ne zavedaš. Naslednje vprašanje, ki si ga lahko postaviš je, ali pijem več, kot sem včasih? To bi lahko bil zgodni znak odvisnosti od alkohola. Vprašaš se lahko tudi, ali težko zdržim, če nekaj dni ne pijem? V tem primeru je pitje morda postalo že ukoreninjena navada ali odvisnost, zato je običajno potrebna strokovna pomoč. Ker pitje alkohola lahko povzroči veliko težav, so se nekateri kristjani odločili, da ga sploh ne bodo pili. Drugi pa ne pijejo, ker jim ni všeč okus. Če se kdo od tvojih prijateljev odloči, da ne bo pil, spoštuj njegovo odločitev in ga ne kritiziraj. Mogoče pa si ugotovil, da je dobro, da si pri pitju alkohola postaviš omejitve. Kristjan si lahko določi mejo, koliko bo pil. Lahko se tudi odloči, kako pogosto bo pil. Morda samo enkrat na teden ali pa ob obrokih. Nekateri pijejo samo vino ali pivo, ne pijejo pa žganih pijač, niti ne alkoholnih koktejlov. Ko si kdo določi omejitve, je dobro, da se jih drži. In zrelemu kristjanu se ni treba sramovati, ko se odločno drži svojih omejitev. Ko se odločamo glede alkohola, je dobro, da imamo v mislih tudi druge. Najboljše je, da ne jeste mesa, ne pijete vina, niti ne počnete ničesar, kar bi lahko oslabilo vero vašega brata. Rimljanom 14.21. Kako lahko ta nasvet upoštevaš? Pokaži ljubezen do bratov in sester. Če meniš, da bi pitje alkohola nekoga zmotilo, te bo ljubezen navedla, da ne boš vztrajal pri svojih pravicah. S tem pokažeš, da spoštuješ občutke drugih in si prizadevaš za njihovo korist. Poleg tega kristjani upoštevamo državne zakone glede uporabe alkoholnih pijač. Ti zakoni morda določajo minimalno starost, ko jih lahko oseba začne piti, ali pa prepovedujejo njihovo pitje med vožnjo ali upravljanjem nekaterih strojev. Jehova nam je dal veliko daril. Eno od teh je, da se lahko odločamo, kako jih bomo uporabili. Med drugim se lahko odločamo tudi, kaj bomo jedli in pili. Se svojimi odločitvami pa lahko pokažemo, da to svobodo cenimo in da želimo ugajati našemu nebeškemu očetu. Sledi dodatno gradivo. Odločitve drugih. Naše odločitve se razlikujejo. Nekateri se odločijo, da bodo alkohol pili, ampak v zmernih količinah in ob primernem času. Drugi pa se odločijo, da ga nikoli ne bodo pili. Mnogi si glede pitja postavijo še kakšne druge omejitve. Nikomor nismo dolžni pojasnjevati ali upravičevati svojih odločitev. Poleg tega pa svojih odločitev drugim ne želimo siljevati. Če se kdo odloči drugače kot mi in pri tem ne krši svetopisemskih načel, ga ne bi smeli obsojati. Imejmo v mislih, da si pravi kristjani prizadevajo za mir in enotnost. Konec članka.